Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm so happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I am ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll stroll down the lane with the happy refrain. I'm dancing and singing in the rain. Love it.
Με τον Matthew Morrison και το Singing in the Rain ξεκινήσαμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι, φίλες και φίλοι, γιατί πνιγήκαμε. Έριξε μια καλή βροχή εδώ και τα είδαμε όλα. Βρέχει ολούθε εδώ στην χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα μας, και σε κάποια σημεία της επικράτειας ρίχνει και χιόνια. Εντάξει, χειμώνας είναι, να το καταλάβουμε λίγο, γιατί μέχρι τώρα καλά μας πήγε. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε με το Singing in the Rain, η ταινία τραγουδώντας στη βροχή, όπως λέγεται στα ελληνικά. Είναι η κωμωδία και musical παραγωγής του 1952 σε σκηνοθεσία Stanley Donden και του Gene Kelly. Πρωταγωνιστές της ταινίας, Gene Kelly, Debbie Reynolds και λοιπά και λοιπά, που έχει σημαδέψει εκείνη τη γενιά και όχι μόνο, και την αγαπάμε αυτή την ταινία, Singing in the Rain, και με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε. Και με το κουμπάσο και το διπαράλληλο στο χέρι, με απλωμένους τους χάρτες εκεί στο chart room, χαράζουμε πορεία και ξεκινάμε σιγά σιγά το σημερινό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. Ο διαβήτης γύρισε, αποφεύγουμε σκοπέλους, πρέπει να κάνουμε οικονομία στα καύσιμα, να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα στον προορισμό μας και να υπολογίσουμε τα ρέματα, λέει ο καπετάνιος. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και τους φάρους. Όλα κάτω, και θα βγάλουμε πορεία για το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Καλές Θάλασσες» με έναν ακόμα ξεχωριστό καλεσμένο με τις δικές του μοναδικές ιστορίες και εμπειρίες. Έτοιμοι, πανέτοιμοι για ακόμα μια ραδιοφωνική περιπέτεια με τον Γαβρίλο Ρεμούνδο. Γαβρίλος Ρεμούνδος εδώ στην γέφυρα, ο δόκιμος της παρέας, το δοκιμάκι μας, ο οποίος ρυθμίζει και τον ήχο για να φτάνει στους δέχτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Ένα ακόμα ταξίδι, μια ραδιοφωνική περιπέτεια μόλις άρχισε, γι' αυτό πάμε να την απολαύσουμε. Καλές θάλασσες και καλό μας ταξίδι.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Μη με τυραννάς και πες μου, έχω φταίξει και πονά. Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνάς. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Φύσηξέ με, κάνε με πανηλευκό. Πάρε με και γύρισέ με, να ανεμίζω να ξεχνώ. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις, με την Σεβέρια Μαριολά, το 2014 τραγούδισε το τραγούδι αυτό που μας ταξιδεύει, μας ταξίδεψε στις διάφορες θάλασσες της Ιφιλίου, με στίχους της Δήμητρας Νεοφύτου και μουσική του Νίκου Καλίνη, και λέει μεταξύ άλλων σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις τώρα στο μυαλό. Thank you. Είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε αυτή την βροχερή ημέρα και μάλλον από ό,τι λένε και οι προβλέψεις θα πάει και αύριο σε κάποια σημεία και για κάποια διαστήματα βροχή σε διάφορα σημεία της χώρας μας. Να πούμε τους τρόπους ακρόασης, φίλες και φίλοι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το πείτε και στους φίλους και στους γνώσεις σας σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο όπου υπάρχουν Έλληνες. Εμείς σας αγκαλιάζουμε, σας προσεγγίζουμε και σας αγκαλιάζουμε σαν ένα μεγάλο κάβο. Αφού είμαστε θαλασσινή εκπομπή, ρίχνουμε μια κλωστή. Η κλωστή γίνεται σχοινή και το σχοινή γίνεται κάβος. Και σας αγκαλιάζουμε όλους με τη σκέψη και την αγάπη μας. Φυσικά και τους ναυτικούς μας, στους οποίους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τρόποι λοιπόν ακρόασης διαδικτυακά από την earth-echo.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα επίσης από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης στην Κύπρο μονάχα ακούγεται The Voice of Greece εκεί στις τηλεοράσεις. Όπως είπαμε και πριν, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται και στις τηλεοράσεις της Κύπρου. Μην ξεχνάτε να κατεβάσετε την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά, στο Android και στο Play Store της Google και στο iPhone, στο Apple Store. Είναι πολύ σημαντικό να το έχετε αποθηκευμένο στο κινητό σας και μπορείτε να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε στον κόσμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας, διότι θα χρειαστούμε τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τη συμμετοχή σας. Πάνω απ' όλα, συμμετοχές των ναυτικών, παρακαλούμε, ενάρθετε σε επαφή μαζί μας. Χρειαζόμαστε άτομα να μας πούν τις ιστορίες και τα βιώματά τους και συναισθήματά τους από τη θάλασσα. 210-60-66-815-16 210-60-66-815-16 Το email της εκπομπής, επίσης στείλτε μας τις προτάσεις σας. The Voice of Greece, papaikier.gr. The Voice of Greece, μία λέξη, papaikier.gr. Σελίδα στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες. Να στείλω τους χαιρετισμούς μας στον Καπιτάν Κώστα Σόκο, ο οποίος ήταν την προηγούμενη εβδομάδα καλεσμένος μας με τις ποιητικές του συλλογές, στον καπιτάν Αντώνη Μικέλη, άλλος ποιητής καπετάνιος, στα αδέρφια Τριανταφυλάκη, τους φαροφύλακες, στην Άνδρο που μας ακούνε, όπως επίσης και έναν άλλο φαροφύλακα, τον Γιάννη Ρέρα από την Άνδρο, τον Ηλία Χριστοδούλου, τον Γιώργο Ζαράρη από την Κάρπαθο και τον Αντώνη Καμαράτο από την Κάρπαθο. Τον ασηματιστή μας τον Γιώργο Δημακάκο, τον Θωμά Κρυβόπουλου και πάρα πολλοί άλλοι ναυτικοί που έχουν λάβει μέρος σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι λίγο το διάστημα, όμως έχουμε κάθε μέρα και από έναν διαφορετικό. Τον Γιάννη τον Κυριάκο, τον ασηματιστή, τον Νίκο τον Μαυρί, τον καπετάνιο, τον καπετά Γρηγόρη σκευοφύλακα και πάρα πολλοί άλλοι. Να είστε όλοι καλά, καλές θάλασσες όλους. Ευχόμαστε να προσέχετε τον εαυτό σας. Είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και σε λίγο θα συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Πάμε τραγουδάκι.
Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια κι ήτανε κι ένας λάρος με ολόλευκα φτερά. Κι όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά. Και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί. Και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Γεράνι κόκκινο λουλούδι σε στη λάστρα κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή. Και ποιος να ξέρει άρα γιατί του πήξε λογιάστρα και εκείνο εκοκκίνησε ακόμα πιο πολύ. Και όλο σύλλογε με τα φτερά τα ανοιγμένα, αλλά το τι να είδαν δεν το βρίσκω ομολογώ. Ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα, ας τ' ακούγα από σένα κι ας κοκκίνιζα κι εγώ. Πες το φεγγάρι ασήμωσε τις λευκάς μας τα φύλλα που στέκονταν ακίνητοι εκεί στην ερημιά. Κι όταν ο μπάτης φύσηξε της ήρθε ανατριχύλα κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημιά. Και όλο σύλλογε με πως κάτι πρέπει να είπε ο μπάτης μυστικό μες στα κλαδιά. Ας τα ακούγα από σένα τα λογάκια του μπάτη κι ας ένιωθα να τρέμει σαν τα φύλλα η καρδιά.
Άλλο ένα εμβληματικό τραγούδι από την μεγάλη μορφή στην ελληνική μας μουσική του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Ακούσαμε από την Αλίκη Καγιαλόγλου, το πρώτο τραγούδισε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο Γλάρος λοιπόν, μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια και ήταν και ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά και όλο την κοντοζύγωνε για να τις κάνει νάζια και τις στερούγες του έβρεχε στα γαλανά νερά. Και εμείς έχουμε τους γλάρους δίπλα εδώ στις βαρδιόλες και μας συντροφεύουν στο μακρινό, στο ραδιοφωνικό μας αυτό ταξίδι που κάνουμε κάθε μέρα εδώ από την φιλόξενη παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Και πάμε να ρίξουμε το γνωστό πλέον, την εμβόλυμη να το πούμε έτσι, πληροφορία, οι δυσούλες που έχουν σχέση με την ναυτιλία μας. Μπαράζ παραγγελιών υγραεριοφόρων από τους Έλληνες πλειοκτήτες. Σημαντική παραμένει η πρόσφατη δραστηριότητα στην αγορά παραγγελιών με επίκεντρο τα υγραεριοφόρα, ενώ οι Έλληνες συνεχίζουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, βάσει της πρόσφατης έκθεσης της ναυλομεσητικής Alient, οι εταιρείες Dynagas Capital και Everland Shipping προέβησαν στην παραγγελία 7, παρακαλώ, υγρά αεριοφόρων καραβιών. Ειδικότερα η Dynagas, με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Προκοπίου, συμφώνησε με την Hyundai Heavy Industries την αυπήγηση 3 LNG carriers κατανάλωσης διπλού καυσίμου έναντι 261 εκατομμυρίων κάθε ένα από αυτά, δολάρια φυσικά. Το κάθε πλοίο θα διαθέτει χωρητικότητα 200.000 κυβικών μέτρων και η παράδοσή τους αναμένεται το 2026. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Dynagas έχει την επιλογή να αναφυγήσει ακόμα ένα LNG carrier τέτοιων προδιαγραφών. Επιπλέον η Capital με επικεφαλής τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη ήρθε σε συμφωνία με την Hyundai Heavy Industries για την κατασκευή 2 LNG carriers κατανάλωσης διπλού καυσίμου έναντι 253 εκατομμυρίων το κάθε ένα δολαρίων. Το κάθε πλοίο θα διαθέτει χωρητικότητα 124.000 κυβικά και η παράδοσή τους αναμένεται το 2026. Και τέλος, η Everland Shipping με επικεφαλής τον κύριο Κρήτονα Λεντούδη συμφώνησε με την Hyundai πάλι Heavy Industries την αυπήγηση 2 LPG carriers κατανάλωσης διπλού καυσίμου έναντι 96,6 εκατομμυρίων το κάθε ένα πλοίο δολάρια. Το κάθε πλοίο θα διαθέτει χωρητικότητα 88.000 κυβικών και η παράδοσή τους αναμένεται μεταξύ 2025 και 2026. Ήταν λίγο μεγάλη η είδηση, έπρεπε όμως να την αναφέρουμε, διότι οι Έλληνες πλειοκτήτες πάνε καλά, προχωράνε και επενδύουν στο νέο στόλο που πρέπει να το επανδρώσουν με δικά μας παιδιά, με δικούς μας Έλληνες ναυτικούς. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με έναν από αυτούς.
Αν δεν χορέψα ποτέ για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω. Κόντρα του χρόνου τη φορά με μια βαστάχτη χαρά στα καθαρά σου τα νερά να ξαναταξιδέψω. Θάλασσα μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ήσυχη. Κοίτα πως χαίρεται η ψυχή όταν το γέλιο σου αντύχει με στη δική σου εποχή. Γεννιέμαι κι ανασένω. Δες πως πετώ στον ουρανό, πως προκαλώ το στεναγμό. Ωραία που είναι στο γκρέμο, μαζί σου να πηγαίνω. Θάλασσα μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ήσυχη. Θάλασσα μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ήσυχη. Σε με πάλι στο χώρο, να με χαρείς να σε χαρώ, να τρέξει πάλι το νερό που ξεδιψάει την πίκρα. Να έρθουνε μέρες φωτεινές, να αναστηθούν οι αντοχές στου έρωτα τις ευωδιές, να αλλάξει χρώμα η νύχτα. Καρδιά μου ήσυχη. Θάλασσα μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ήσυχη. Τι κι αν δεν χορέψα ποτέ για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω.
Θάλασσά μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν άφησες την καρδιά μου ήσυχη. Αυτή η θάλασσα τι μας έχει κάνει, τι μας κάνει, μας ταξιδεύει σύν της άλλης και την αγαπάμε. Είτε είναι γαλήνια, είτε είναι αγριεμένη, είτε είναι βροχερή σαν και σήμερα, δεν βρέχει η θάλασσα αλλά βρέχεται από όλη την ατμόσφαιρα και εμείς τη βλέπουμε συνεφιασμένη, άλλο τη βλέπουμε γαλανή. Και ήταν το τραγούδι «Θάλασσά μου» από τον Μανώλη Λιδάκη το 2009 σε μουσική του Παντελή Θαλασσινού και στίχους του Κώστα Φασουλά. Όμορφο τραγούδι, το αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ στην εκπομπή μας. Και με αυτό το τραγούδι πάμε κάπου εκεί στο Πειραιά. Στο Πειραιά συνέφιασε, αυτό έπρεπε να βάζαμε. Στο Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στο Πειραιά διότι υπάρχει το κοπί τη πίτα. Κάπου κόβουν μια πίτα, μια ναυτιλιακή εταιρεία και εκεί θα συναντήσουμε, τον βγάλαμε έξω από το πάρτι αυτό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον καπετά Γιώργο Παρίσι, πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, yacht account manager, dive master, πιστοποιημένος και πολλά πολλά ακόμα. Είναι επικεφαλής σπουδών Super Yacht Academy και πολλά άλλα. Θα μας τα πει όμως όλα τον χρόνο που υπολείπεται, φίλες και φίλοι. Καπετάν Γιώργος Παρίσι στην παρέα μας. Καλησπέρα, καπετάνιε.
Καλησπέρα, Αντώνη. Τι κάνεις?
Ευχαριστώ που... Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ που βγήκες από το πάρτι και δέχτηκες να μιλήσεις μαζί μας και με τους ναυτικούς μας.
Νομίζω ότι θα είναι πολύ ευχάριστο διάλειμμα, γιατί είχε πολύ φασαρία μας στο πάρτι.
Πώς περνάτε εκεί?
Να ευχηθώ και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πάρα πολύ καλά. Είναι, κάνει μια εταιρεία ισχυρά ανερχόμενη, Νεπτούνια λέγεται. Σε συνεργάτες μια κοπή πίτας με ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον και πολλούς νέους συναδέλφους και νέα παιδιά.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και μπράβο, μπράβο. Αυτό θέλουμε και εμείς, άλλωστε αυτό υποστηρίζουμε και αυτό φωνάζουμε από αυτό εδώ το βήμα. Χρειαζόμαστε χέρια και νέα χέρια να μπουν και να επανδρώσουν τα καράβια πλέον της ελληνικής ναυτιλίας. Έτσι, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κοινό. Νομίζω ότι είναι μια εποχή μεγάλων ευκαιριών για τα νέα παιδιά, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη εργάζονται. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες, που αν ο Έλληνας ναυτικός μπορέσει να τις καταλάβει, δηλαδή αν επικοινωνηθούν μάλλον αυτές οι ανάγκες όπως πρέπει, με τον ορθό τρόπο, μπορούν να ανοίξουν να δώσουν πολλές επιτυχημένες διαδρομές σε πολλά παιδιά.
Πολλές επιτυχημένες διαδρομές και σε πολλούς κλάδους της ναυτιλίας, έτσι.
Διότι υπάρχουν... Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ναυτιλία πλέον έχει ανοίξει πολλές, δεν θα ακουστεί σωστά, δεν θα ακουστεί όμορφα, αλλά ισχύει, πολλές παράλληλες διαδρομές σε παραναυτιλιακή, στην παραναυτιλιακή βιομηχανία.
Βέβαια.
Αλλά και η ίδια η ναυτιλία σαν ναυτιλία έχει εξοντονιστεί.
Και εμείς εδώ το λέμε ότι η παραναυτιλιακή οικονομία έχει πάρα πολλά επαγγέλματα, ίσως 120 επαγγέλματα, κάτι τέτοιο έχω ακούσει, δεν το έχω ψάξει αναλυτικά, αλλά έχει πάρα πολλά επαγγέλματα που εξαρτάται πάρα πολύς κόσμος από αυτά και φυσικά η ελληνική οικονομία.
Ισχύει.
Και βέβαια έρχονται καλύτερες μέρες, να το πούμε έτσι. Πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα με τη δική σου ματιά?
Κοιτάξτε, η ναυτιλία παραδοσιακά έχει μια κυκλικότητα. Δεν είναι μια βιομηχανία η οποία παρουσιάζει μια μόνιμη τάση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η κυκλικότητα αυτή έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, θα έλεγα, ότι έχει μεγαλώσει. Δηλαδή το εύρος της ανάπτυξης προς τα πάνω είναι πλέον πολύ μεγαλύτερο. Δεν είναι μια τριετία ή μια πενταετία όπως ήταν πριν το 2000. Δείχνει ότι μεγαλώνει πολύ το εύρος αυτού του κύκλου. Αλλά παράλληλα αναπτύσσεται και ο κύκλος. Εκεί είναι η επιτυχία. Δηλαδή βλέπεις ότι πολλές εταιρείες πλέον ασχολούνται με διαχείριση πλοίων πέραν της πλειοκτησίας. Οι μεγάλες πλειοκτήτριες εταιρείες πάνε παράλληλα και σε διαχείριση άλλων πλοίων από άλλες εταιρείες από άλλες χώρες. Ή όλο αυτό που γίνεται με τα new building, έτσι. Η επιτυχία του Ελληνέα εφοπλιστή να δουλεύει ένα βήμα πριν στην παραγγελία και στην πώληση σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.
Αυτό είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς, καπετάν Γιώργο Παρίση, αναφέραμε πριν σε βγάλουμε στον αέρα, μπαράζ παραγγελιών υγραεροφόρων από Έλληνες εφοπλιστές. 7 τον αριθμό, από τον κύριο Προκοπή, από τον κύριο Μαρινάκη και από τον Κρήτονα Λεντούδη.
Και μιλάτε για ιδιαίτερα επιτυχημένους επιχειρηματίες σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι δοκιμάζουν τώρα.
Έχουν
δείξει τα τελευταία χρόνια μια τέτοια τάση να παραγγέλνουν στο σωστό χρόνο, ώστε να έχουν την καλύτερη σχέση τιμής αγοράς σε σχέση με την εξέλιξη και την εμπορική επιτυχία των πλοίων που θα βγουν στην αγορά. Που δείχνει ότι δουλεύει όλος ο μηχανισμός της εταιρείας πέρας του πλειοκτήτη σαν head σωστά στην πρόβλεψη και στη διαχείριση.
Έτσι. Και φυσικά για να επανδρωθούν αυτά τα νεόκτητα πλοία πρέπει να κοιτάξουν τα δικά μας παιδιά καταρχήν, και φυσικά ξέρουμε πολύ καλά πλέον ότι παίρνουν και απ' έξω, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μεγάλο θέμα, το οποίο από τη στιγμή που υπάρχει και μια μικρή έως μεγάλη ανεργία θα μπορούσαν και σε κατώτερα πληρώματα να περάσουν και ελληνάκια.
Κοιτάξτε να δείτε, η ναυτιλία δεν μπορεί να καθοριστεί από μία εθνικότητα ή από μία κατηγορία ανθρώπων πλέον. Η ναυτιλία είναι παγκόσμια, οπότε δεν μπορεί να αρνηθείς ότι υπάρχει και ανταγωνισμός από ξένες χώρες, όπου έχει γίνει και εκεί μια πολύ καλή επένδυση και δουλειά σε πληρώματα. Το πλεονέκτημα των ελληνικών πληρωμάτων πια είναι ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στις σχολές εμπορικού ναυτικού. Εγώ μπορώ να συγκρίνω δηλαδή το όταν ξεκίνησα με το τι σημαίνει τώρα. παιδιά που έχουν πολύ καλύτερη ενημέρωση, περιφερειακή ενημέρωση, σε σχέση με τη δικιά μου τη γενιά, ας πούμε, και παιδιά που αρχίζουν να εκπαιδεύονται παράλληλα και σε αυτό που λέμε soft skills, δηλαδή σε παράλληλες ικανότητες, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με αυτό που συμβαίνει και τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες. Δηλαδή, όταν πλέον αυτοί εκπαιδεύονται στην παραδοσιακή ναυτιλία και στις παραδοσιακές ικανότητες, το να πάνε σε μια παράλληλη εκπαίδευση οι Έλληνες νέοι αξιωματικοί απάνω σε θέματα ηγεσίας, σε θέματα management, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και σε πράγματα που οι σχολές τώρα αρχίζουν να τα χτίζουν, αλλά υπάρχουν και στην, ας το πούμε, ιδιωτική εκπαίδευση περιφερειακά, έχουν χρόνο πλέον τα παιδιά ιντερνετικά μέσω e-learning να πάρουν τέτοιες πληροφορίες. Μπορεί να δώσει ένα πλεονέκτημα πολύ δυναμικό σε σχέση με τον ανταγωνισμό στα ελληνικά παιδιά. Αν σκεφτούμε ότι η ελληνική πλειοκτησία αναπτύσσεται συνεχώς, άρα ανοίγουν θέσεις. Δεν βρίσκω λοιπόν τον λόγο γιατί να πάρουν ξένο, όταν πλέον οι ξένοι είναι ήδη ακριβοί. Δεν νομίζω ότι πλέον είναι τόσο πιο φτηνοί από τους Έλληνες. Και όταν ο Έλληνας έχει τόσα tools πλέον, το νέο παιδί έχει τόσα tools. Έτσι. Να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα που θα δώσει εξαιρετικές προοπτικές.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ναι, μεν υπάρχει ο ανταγωνισμός, η ναυτιλία πλέον είναι παγκόσμια. Εξελίσσεται η τεχνολογία, την οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για αυτήν. Αλλά στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, σε όλα αυτά που έχεις πει προηγουμένως, καπιτά Γιώργη, υπάρχει και η ναυτοσύνη είναι μέσα του, να το πούμε έτσι. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που. Εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί λίγο υπερβολή, αλλά έτσι είναι. Εγώ, δηλαδή, και στα καράβια που ήμουν, αλλά και με πιο παλιούς που συζητάω, υπάρχει αυτή η λέξη που τη συναντάμε μόνο στο ελληνικό λεξιλόγιο, το φιλότιμο. Και ο Έλληνας το αγαπάει, το προσέχει το καράβι, το βλέπει σαν σπίτι του.
Μα είναι σπίτι του. Δεν είναι τυχαίο. Εγώ, όσοι έχω γνωρίσει, ανεξαρτήτως του μεγέθους πλοίου, το θεωρούν ένα δεύτερο σπίτι του. Και θα σας πω εκτός από το φιλότιμο ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που χαρακτηρίζει τον Έλληνα καπετάνιο, τον Έλληνα μηχανικό, αλλά και τον Έλληνα που είναι μέλος κατώτερου πληρώματος, γιατί ξέρετε, σε ένα πλοίο, σε ό,τι θέση κι αν είσαι, υπάρχει στιγμή που έχει ηγετικό ρόλο στο σημείο που δουλεύεις. Είτε είσαι τζόβενο, είτε είσαι συγκολητής, είτε είσαι ηλεκτρολόγος, είτε είσαι καπετάνιος. Ναι. Υπάρχει στιγμή που εσύ είσαι ο head εκεί που γίνεται η δουλειά.
Αυτό
που χαρακτηρίζει τον Έλληνα, που είναι για εμένα το στέμα του κορώνα του. Είναι η συνείδησή του. Ο Έλληνας έχει ναυτική συνείδηση. Κάτι που δεν υπάρχει σε πολλές εθνικότητες.
Ωραία.
Πέρα από το φιλότιμο.
Ναι, θα το κρατήσω και αυτό. Ναυτική συνείδηση, βέβαια. Είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνο άτομο και το πολεμάει και θέλει από εδώ, από εκεί να βρει τη λύση. Το τετραπέρατο μυαλό του Έλληνα. Από πολύ παλιά το βρήκαμε, από τον Οδυσσέα και φτάνει μέχρι και τις μέρες μας.
Μα ξέρετε τι, χάνει να είμαστε μια χώρα που αυτό το επάγγελμα χαίρει εξαιρετικού σεβασμού. Δηλαδή εγώ, αν θυμηθείτε από τις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε για τον καπετάνιο που γύρναγε, έτσι, για την ιστορία που έχουμε διαβάσει και το πώς οι Έλληνες από αρκετά των χρόνων έχουν χρησιμοποιήσει την απειλή για να αναπτυχθούν, είναι ένα επάγγελμα που τη χάνει εξαιρετική αντίληψη από την ελληνική κοινωνία και σεβασμού. Αυτό από μόνο του σου δίνει ένα σκαλοπάτι να σταθείς πιο όρθια μόνο που το κάνει. Δηλαδή δεν έχω γνωρίσει ναυτικό που δεν είναι περήφανο για τη δουλειά του.
Έτσι. Εγώ που έκανα μόνο 4 χρόνια, ας πούμε, 5, και το πονάω και το αγαπάω αυτό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Πόσο μάλλον εσύ, καπιτά Γιώργη Παρίση, που είσαι τόσα χρόνια, και τόσοι άλλοι που έχουν χύσει αίμα, που έχουν φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, και το υπερασπίζονται και την αγαπάνε όσο τίποτα άλλο.
Όχι, είναι ένα καταπληκτικό επάγγελμα. Εγώ, επειδή έτυχε, μάλλον μου δόθηκε η ευκαιρία, θα έλεγα, να διδάξω και σε νέους καπετάνιους και σε ακαδημία εγγλέζικη και σε μεταπτυχιακά σε εγγλέζικα προγράμματα, όχι σε ελληνική ΑΕΝ, αλλά στην αγγλική είναι αυτή η ακαδημία, εν πάση περιπτώσει, για να μην φανεί ότι κάνω κάποια διαφήμιση και
όχι, μονόματα. Βέβαια, προς Θεού να τα λέμε.
Έδειξε ότι πλέον για τα παιδιά είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Έχω δει νέα παιδιά να κοιτάνε από πολύ νωρίς που θέλουν να πάνε, να μην ακολουθούν απλά κάποιες οδηγίες κάποιων παλαιότερων. Και η ίδια η ναυτιλία να τους ανοίγει τους χώρους. Δηλαδή, εγώ δεν σας κρύβω ότι, επειδή πλέον έχω εξειδικευθεί στην κρουαζιέρα, παρότι ήμουν στην Ποντοπόρο στα φορτηγά τα τελευταία χρόνια, είμαι στην κρουαζιέρα. Υπάρχει τόσος χώρος για παιδιά με καταπληκτικές συνθήκες εργασίας και με καταπληκτικές απολαβές σε σχέση με το χρόνο που θα ταξιδεύουν. Που στη δικιά μου τη γενιά αυτά δεν περνάγανε καν από το μυαλό μας.
Πολύ ωραία. Δηλαδή, μία από τις ερωτήσεις που είχα στο μυαλό μου να σε ρωτήσω, σε ποια νερά πλέει η ελληνική ναυτιλία, πώς είναι το αύριο, να πούμε ότι είναι σε καλά νερά, αισιόδοξα τα πράγματα.
Κοιτάξτε, να δείτε, αν δείτε αριθμούς, αν πάτε καθαρά μελετώντας τους αριθμούς, είναι σε επίπεδο που δεν ήταν ποτέ. Δηλαδή, για να το πούμε και λίγο λιμανίσια, αν μου επιτρέπετε, είναι σε καταπληκτικά επίπεδα.
Ωραία.
Πλέον, οι πιο πολλές εταιρείες ανακυκλώνουν τους αξιωματικούς τους με μια φυσιολογική ροή που τους βοηθάει να έχουν και μια εντός εισαγωγικών φυσιολογική οικογενειακή κατάσταση.
Ναι, αυτό δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
Με τρίμηνα in-out, τα οποία μπορούν τα νέα παιδιά να ρολάρουν.
3-4 μήνες, μια χαρά είναι.
Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα νέα παιδιά μπαίνουν με εντελώς διαφορετικά κίνητρα στην ναυτιλία. Δηλαδή, παλιά η δικιά μου γενιά, η πλειοψηφία.
Ποια είναι η δικιά σου γενιά, καπετάνιε, και μιλάμε στον ελληνικό. Αφού είμαστε ναυτικοί, μιλάμε στον ελληνικό. Ποια είναι η δικιά σου γενιά?
Εγώ μπήκα στη σχολή το 1991.
Α, είσαι πιο μετά από εμάς, βέβαια. Εγώ με το 84.
Εσείς είστε με τις φασαρίες. Εγώ τις διάβασα, τις φασαρίες. Ναι. Λοιπόν, η δικιά μου γενιά, η πλειοψηφία, υποθέτω και η δικιά σου Αντωνία, έμπαινε για ένα καλύτερο οικονομικό αύριο.
Βέβαια.
Γιατί υπήρχε μια Ελλάδα που είχε.
Όπως το λες.
Μια Ελλάδα που θέλα. Τα νέα παιδιά δεν μπαίνουν απαραίτητα για αυτό. Mm. Δηλαδή, η νέα γενιά, εγώ το έχω παρατηρήσει, δεν μπαίνουν γιατί θέλουν να βγάλουν περισσότερα λεφτά. Μπαίνουν γιατί θέλουν να είναι ταξιδιώτες του κόσμου. Μπαίνουν γιατί θέλουν να ζήσουν νέες εμπειρίες.
Βέβαια.
Έχουν λύσει τα προστοζήν που λέμε, γιατί πλέον η μέση ελληνική οικογένεια έχει διασφαλίσει την τροφή στα παιδιά και την υποστήριξη σε σπουδές.
Mm-hmm.
Δεν είναι όπως ήμασταν εμείς.
Καλή.
Οπότε αυτά τα παιδιά μπαίνουν με εντελώς διαφορετικά κίνητρα. Αναγκαστικά η ναυτιλία πρέπει να βελτιωθεί.
Έτσι.
Για να είναι κοντά αυτά τα παιδιά και να μην απογοητευτούν. Και φαίνεται ότι δεν αποσύρονται με τον ρυθμό που αποσύρονταν η δική μας γενιά.
Φεύγανε πάρα πολύ, τελειώνανε 100.
Σε εμάς, αν θυμάστε, ναι, μπαίνανε 100 και βγαίνανε 30.
30, κάπως έτσι, ναι, ναι.
Έτσι. Τώρα πλέον τα παιδιά ακολουθούν και θα κάνουν και ένα μεταπτυχιακό, κάνουν μια παράλληλη εκπαίδευση, θα κάνουν 2-3 μπάρκα και μετά θα πάνε σε μια ναυτιλιακή εταιρεία.
Ναι, τους βοηθάει φυσικά και αυτή η σύμβαση.
Ενώ παλιά έπρεπε να φτάσεις καπετάνιος 55 χρονών για να πας καπετάνιος.
Ναι, σωστό και αυτό.
Και μπαίνουν και νέες ιδέες, έτσι, στις εταιρείες πια.
Και τους βοηθάει και αυτή η νέα συμβάση, 3-4 μήνες, που και αυτό τους ενθαρρύνει. Ας πούμε, θα πάμε για λίγο και θα ξαναγυρίσουμε, και όσοι έχουν οικογένεια να το υποστηρίξουν, να την υποστηρίξουν και αυτό.
Μα μπορούν να απολαύσουν κάποια πράγματα με ένα καλύτερο τρόπο, παίρνοντας αξιοπρεπή χρήματα και νιώθοντας μια ασφάλεια. Γιατί όσο το rotation αυτό δουλεύει φυσιολογικά και περνάει στο mentality των εταιριών,
mm-hmm.
αυτά τα παιδιά νιώθουν μια ασφάλεια. Ξέρουν ότι θα γυρίσω και σε 2-3 μήνες θα ξαναφύγω και θα ξαναγυρίσω. Άρα μπορούν να προγραμματιστούν και πολύ πιο φυσιολογικά από ότι οι παλαιότεροι ναυτικοί.
Φυσικά, φυσικά. Και επίσης, να μην ξεχνάμε και την άλλη λεπτομέρεια, που γι' αυτό ίσως κάνουν και λιγότερο διάστημα, γιατί τα καράβια πλέον δεν μένουν στο λιμάνι όπως μένανε παλιά, από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 20, ξέρω εγώ. Τώρα, άντε μια μέρα, δύο.
Συμφωνώ, γι' αυτό σου λέω ότι οι ναυτιλιακές πλέον προσαρμόζονται στους ανθρώπους τους. Ενώ παλιά γινόταν το ανάποδο. Οι ναυτικοί προσαρμοζόντουσαν στις ανάγκες της εταιρείας. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι πηγαίνανε σε μια εταιρεία και δυσκολευόντουσαν να πάνε σε μια άλλη εταιρεία.
Ναι.
Οπότε τώρα πλέον προσαρμόζονται οι εταιρείες πάνω σε αυτό που λέμε mental health, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ελληνική ναυτιλία.
Ναι,
το mental health στους αξιωματικούς.
Και γι' αυτό. Ναι.
Ναι, το να έχεις, ας πούμε, human resource managers, οι οποίοι θα ασχολούνται με την ψυχική υγεία του πληρώματος, είναι ένα τεράστιο στοίχημα για την ελληνική ναυτιλία.
Εδώ συναντάμε
είναι κάτι που θεωρούνταν άβατο πριν 10 χρόνια.
Ακριβώς. Μας έχουν πει παλιοί καπετάνοι το πώς να το πούμε τώρα, σύνδρομο, την αρρώστια, fatigue. Διότι υπάρχει πολύ φόρτος εργασίας στο πλοίο πλέον, με τη γραφειοκρατία, με τα emails και με τη φορτοεκφόρτωση, με την πλοήγηση κλπ. Εντάξει, υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο, και από ό,τι καταλαβαίνω, καπτά Γιώργη Παρίσι, έχουμε πάρα πολλά εμείς να συζητήσουμε, και δεσμεύομαι εδώ αυτή τη στιγμή να σε ξαναφωνάξω, είτε εδώ στο στούντιο, είτε έτσι με το τηλέφωνο, να ξανασυνεχίσουμε την κουβέντα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και θα επιστρέψουμε και για τη δική σου προσωπική πορεία. πώς έζησες στη θάλασσα, κάποια βιώματα, και να μιλήσουμε και για την κρουαζιέρα, που από ό,τι κατάλαβα έχεις πολλά πράγματα να μας πεις γι' αυτό.
Με μεγάλη χαρά.
Τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ. Καλές θάλασσες, μην φύγει κανείς. Καπιτά Γιώργος Παρίσης στην παρέα μας. Πάμε. Thank you. Το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη «Μοιάζει και εσύ σαν θάλασσα» το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Φυσικά το πρώτο τραγούδι σε η Μέρη Λίντα. Με τέτοια βαρύ χειμωνιά και με φουρτούνα στην καρδιά το κύμα σε τυλίγει. Και αν κάνει η βάρκα σου νερά, τότε την κάθε σου χαρά η θάλασσα την πνίγει. Και εμείς είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στην φωνή της Ελλάδας. Αγκαλιάζουμε όλους τους Έλληνες ναυτικούς και όλους τους Έλληνες στην επικράτεια και σε όλο τον κόσμο με αγάπη και σκέψη, και φυσικά ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς καλές θάλασσες. Ο καπιτάν Γιώργος Παρίσης είναι εδώ στην παρέα μας. Τον έχουμε βγάλει, τον τραβήξαμε έξω από το πάρτι εκεί στην Καστέλα, και θέλω, καπιτάν Γιώργη, και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, να μας περιγράψεις αυτό το σκηνικό που βλέπεις εκεί από την όμορφη Καστέλα, τη θάλασσα, μια που μιλάμε για αυτήν.
Θέλω να σου πω ότι στο διάλειμμα που είχε στη μουσική, τίποτα δεν θα κοσμούσε καλύτερα την εικόνα που βλέπω. Οπότε, με βάση τη μουσική που άκουγα, να σου πω ότι απλά είναι μαγικά. Είναι καταπληκτικά ισχύ η θάλασσα. Και Καστέλα, δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορείς να την περιγράψεις.
Αλίμονο. Αγαπάμε Πειραιά. Είμαι χρόνια στον Πειραιά ζούσα. Με την άλλη πλευρά από την Μαρίνα Ζέας εμένα. Οπότε τα ξέρω όλα καλά, τα κατατόπια.
Ναι, πολύ ωραία.
Εσύ, καπιτάν Γιώργο Παρίση, για πες μας τώρα λίγο και για σένα να μιλήσουμε. Από πού είσαι, από πού κατάγεσαι και γιατί αποφάσισες να πας στη θάλασσα?
Εμένα, καταγωγή μου είναι κάτι μεταξύ Βορρά και Νότο. Ο πατέρας μου είναι από τις Σέρες, η μητέρα μου από την Κρήτη.
Α, ωραία.
Ναι. Είχαμε έτσι μεγάλο έμπρος ταξιδιού όταν πηγαίναμε από τον από στον άλλο.
Έτσι, μπράβο.
Μεγάλωσα στην Αθήνα βασικά όμως. Λέτε τα καλοκαίρια μου. Μοιραζόμασταν.
Μια πάνω, μια κάτω.
Πιο πολύ στην Κρήτη, θα έλεγα.
Κρήτη, βέβαια. Ποιο μέρος της Κρήτης?
Από το Ρέθυμνο.
Ρέθυμνο, πολύ ωραία.
Και... είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νησί.
Βέβαια, αγαπημένο η Κρήτη πάντα. Όμως γιατί ο Γιώργος Παρίσης αποφάσισε να πάει στη θάλασσα, στα καράβια, να γίνει καπετάνιος?
Κοίταξε να δεις, μετά από πολλά χρόνια μπορώ να πω ότι μάλλον ήθελα να ζήσω τη μεγάλη περιπέτεια. Έτσι μπορώ να το περιγράψω στον εαυτό μου.
Και αυτό.
Γιατί εγώ δεν είχε η οικογένειά μου ναυτικό παρελθόν. Δεν είχαμε ναυτικούς καθόλου.
Σε ένα φευγάτος δηλαδή.
Κάποιοι κάποτε. Αλλά νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δεν μετάνιωσα για κανένα λόγο για την επιλογή αυτή. Ενώ δεν είχα ενημέρωση για αυτό το επάγγελμα καθόλου. Ο βασικότερος λόγος ήταν ότι ήθελα να ζήσω την περιπέτεια του να γυρίσω τον κόσμο.
Και το γύρισες.
Σαν νέο παιδί. Ναι, η επιλογή αυτή μου έδωσε, ακόμα και η επιλογή των ποντοπόρων που πήρα, δηλαδή ότι είχα πάει σε μεσαίας κατηγορίας Balcarrier από 20 έως 30-40 χιλιάδες τόνους, με τα δεδομένα των λιμανιών και των μέσων φορτοεξπόρτωσης τότε, μου έδωσε την ευκαιρία πραγματικά να γυρίσω χώρες που ούτε στη φαντασία μου δεν πέρνα για το μυαλό μου ότι θα πήγαινα, και να έχω και την ευκαιρία να μείνω και πολύ καιρό και να προλάβω και τα ελληνικά πληρώματα.
Τότε ήταν καλές, να το πούμε έτσι, εποχές τότε, με ελληνικά πληρώματα, και έμεναν τα καράβια στο λιμάνι.
Ναι, και έμεναν στο λιμάνι, και μιλάμε ότι σε ένα σκάφος που είχε πλήρωμα 20 άτομα, εγώ πρόλαβα μια πλειοψηφία Ελλήνων στο επίπεδο 17 ατόμων, 18 ατόμων.
Τέλεια, τέλεια.
Από παραδοσιακές εταιρείες, δηλαδή εγώ είμαι σε μικρού μέγεθους εταιρείες των 4-5 πλοίων που ανακυκλωνόντουσαν οι ναυτικοί. Οπότε πάντα είχε σκηνούς γνωστούς μέσα στο καράβι.
Και είχε και την πλάκα του αυτό, εκεί στο καφέ των 10, έτσι, εκεί στο καπνιστήριο, όλοι μαζί, παρέα.
Υπήρχε, ο ένας ήξερε τον άλλον πάρα πολύ καλά, οπότε αυτό έκτιζε και αυτό που είπαμε πριν, τη συνείδηση του ναυτικού. Δηλαδή έκανε με ανθρώπους παλαιότερες όπως ένα μεν που χτίζαν αυτή τη.
Η συνείδηση, πολύ σημαντικό.
Συνάδελφο.
Έτσι, έτσι. Οπότε λοιπόν και εσύ μπήκες, σε ποια σχολή τελείωσες?
Εγώ τελείωσα τον Αστρόπυργο, ξεκίνησα τη σχολή της Πρέβεζας. Τα δύο πρώτα χρόνια ήμουν στην Πρέβεζα, όπου γινόταν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, εγώ αμφισβητώ λίγο μια φήμη που υπήρχε ότι στις επαρχιακές σχολές δεν γινόταν καλή δουλειά. Και ήρθα στον Αστρόπυργο μετά, για να είμαι πιο κοντά στην οικογένειά μου, όπου ήταν όντως μια πολύ δύσκολη σχολή για να τελειώσεις.
Έτσι, ο Αστρόπυργος.
Απλά στη σχολή της Πρέβεζας ήταν πολύ πιο κοντά οι καθηγητές και τα παιδιά, γιατί ήμασταν και ισόχρηστοι εμείς όταν πήγαινα. Ναι. Δεν είχαμε. Βγαίναμε μόνο το Σαββατοκύριακο. Οπότε αναγκαστικά οι καθηγητές ήταν πιο κοντά μας. Αυτό ήταν λίγο πιο απρόσωπα, αλλά σίγουρα ήταν πιο δύσκολα.
Και στις μικρές πόλεις διάβαζες και λίγο παραπάνω, αφού δεν έχεις τι να κάνεις, αν ήθελες να διαβάσεις.
Η αλήθεια είναι ότι στον Αστρότυπο διάβαζε λίγο λιγότερο, γιατί έβγαινε.
Έτσι. Αλλά...
και αυτό δυσκόλευε το αποτέλεσμα.
Έτσι.
Αλλά είναι γεγονός ότι εγώ μπορώ να συγκρίνω συναδέλφους μου που τελειώσαν τη σχολή που άρχισα και συναδέλφους μου που τελειώσαν τη σχολή που συνέχισα, ότι γινόταν πολύ καλή δουλειά και με καθηγητές οι οποίοι παρά την παραξενιά τους ενίοτε λόγω διαφοράς ηλικίας, τη δουλειά την κάνανε με αγάπη χωρίς να πληρώνονται όπως έπρεπε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και μετά συνέχισα, μπήκα στην κρουαζιέρα σαν ερωτικός μετανάστης, για να χρησιμοποιήσω τη φράση ενός φίλου μου. Δηλαδή, ερωτεύτηκα τη γυναίκα μου.
Α, γι' αυτό μπήκε στην κρουαζιέρα.
Ναι, μια καταπληκτική σύζυγο.
Μπράβο.
Που είμαστε μαζί από πάντα μάλλον.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να...
Και ευχαριστώ. Και θέλησα να βρω τρόπο να μείνω πιο κοντά της. Οπότε, χωρίς να έχω γνωριμίες, που είναι αυτό επίσης το λέω και στους μαθητές μου κατά τις περιόδους που διδάσκω, ότι είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι μύθος στην ναυτιλία αυτό που κινείται ότι θέλεις κάποιο μέσο.
Mm-hmm.
Εγώ ποτέ δεν χρησιμοποίησα μέσο στην ναυτιλία.
Μέσο αυτό σου, η γνώση σου, αυτό
λίγο θράσος.
Έτσι.
Και λίγο την άγρια κινδύνου που είχα ως νέος. Δηλαδή, δεν με ένοιαζε να μπω να χτυπήσω την πόρτα για να ζητήσω δουλειά. Και αυτό το λέω και στα νέα παιδιά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βάλεις μέσον.
Mm-hmm.
Επέλεξε σε τι κατηγορία θες να ταξιδέψεις, μελέτησε την εταιρεία που θες να πας, κάνε την ερευνά σου,
πλέον με το ίντερνετ μπορείς
να πάντα, διάβασε πού θα πας. Δηλαδή, διάβασε το προφίλ της εταιρείας που θα πας να δώσεις συνέντευξη, να είσαι έτοιμος. Και η πόρτα είναι ανοιχτή. Εγώ νομίζω ότι η ναυτιλία δεν κλείνει ποτέ τις πόρτες της. Συνανέναν.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία τα λες, Καπτά Γιώργη, Παρίσι, πραγματικά. Και... ενθαρρύνεις τους νέους με τον τρόπο σου να μην κολλώσουν, όπως λέμε κοινά. Όμως, επειδή στενεύουν τα περιθώρια, έχω ακόμα 2-3 πράγματα που πάντα ρωτάμε.
Mm-hmm.
Θα ήθελα να μου πεις το πρώτο σου μπάρκο, θα ήθελα να μου πεις μια περιπέτεια, μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκες και αν προλάβουμε δύο πραγματάκια ακόμα.
Στο πρώτο μου μπάρκο, καταπληκτική ερώτηση.
Ποιο ήταν?
Στο πρώτο μου μπάρκο ήταν στο Hong Kong.
Το θυμάσαι το καράβι.
Φυσικά και το θυμάμαι. Sea Trident λεγόταν, 27.000 τόνους. Εταιρεία ψαρός Marine Managers.
Ψαρός.
Όπου πηγαίνοντας προς το Hong Kong, ρωτάω τον καπετάνιο στο αεροπλάνο τι ακριβώς θα κάνω στο καράβι. Και μου λέει ο καπετάνιος θα ξεκινήσει Day Manis.
Έτσι, Day
Manis. Εγώ τον Day Manis δεν ήξερα ακριβώς τι ήταν και θεώρησε ότι είναι κάποιος τίτλος για τον δόκιμο αξιωματικό.
Δουλειά έξω στην κουβέρτα. Day Manis, ματσακώνει.
Μπράβο. Οπότε μπαίνοντας εγώ, νομίζω ότι θα. Δόκιμος αξιωματικός.
Ναι.
Οπότε την επόμενη μέρα το πρωί, κατευθείαν μπήκαμε σε κάποια πολύ άσχημα μέρη του πλοίου που είχε πάρα πολύ βρωμιά.
Βέβαια.
Όπου απλά δεν μ' αφήνα να βγω. Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω τον Day Manis. Παράλληλα όμως, άρχισε να με πειράζει και η θάλασσα. Την πρώτη μέρα, που εμένα δεν με είχε πειράξει ποτέ η θάλασσα πηγαίνοντας στην Κρήτη, για παράδειγμα.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Και το καράβι είχε λύσει μόλις πήγα. Δεν είχα λύσει να βγω στο καράβι. Εγώ δεν μπορούσα να βγω.
Παξιμάδι και τίποτα άλλο. Παξιμάδι.
Παξιμάδι και μου δίνανε κελιές για να πίνω νερό μέχρι να συνηθίσω.
Έτσι, παξιμάδι και νερό.
Οπότε την πρώτη εβδομάδα είχα εξαιρετική ναυτία. Δεν μπορούσα να σταματήσω να δουλεύω γιατί δεν με αφήνανε να μην δουλεύω.
Και σρώσανε.
Και ήθελα από την πρώτη μέρα να φύγω.
Άκου,
και λέω, μόλις φτάσουμε εκεί που θα φτάσουμε, θέλω να με στείλετε σπίτι μου. Αλλά ευτυχώς ήταν και εξαιρετικοί άνθρωποι. Μου είπαν, δεν μπορεί να πας σπίτι σου, δεν θα πας σπίτι σου, αξίζει να προσπαθήσεις, θα είναι πολύ ήρεμη. Αλλά θα πρέπει λίγο να έχεις λίγο υπομονή μέχρι να τα συνηθίσεις όλα αυτά. Και όντως μετά από εκείνη την εβδομάδα που ήταν πολύ βασανιστική για μένα, απλά ήταν μια δουλειά που την αγάπησα.
Έτσι.
Να, μάλλον δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να είναι γύρω από αυτό.
Είπαμε ότι στο αίμα τρέχει πλέον θάλασσα, οπότε δύσκολα τα πράγματα.
Ναι. Λοιπόν, και τώρα η μεγάλη μου αγάπη είναι η κρουαζιέρα.
Η κρουαζιέρα.
Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχω μπει στα μεγάλα σκάφη αναψυχής.
Πες μας για αυτά δύο λόγια.
Και ναι, θα Mega Yacht και Super Yacht, που είναι μια εξαιρετικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία με τρομερά κόστη κατασκευής. Δηλαδή πλέον ένα σκάφος μετά τα 50 μέτρα δεν υπάρχει τιμοκατάλογο, σου λένε 1 εκατομμύριο το μέτρο. Τρομερή τεχνολογία, δηλαδή αυτά που φοράνε τα σύγχρονα πλοία τώρα, τα μεγάλα σκάφη, τα πολλάγανε πριν 5 χρόνια. υψηλότερες απαιτήσεις στους αξιωματικούς, όχι μόνο σε επίπεδο ναυτικής ικανότητας, mm-hmm. σε επίπεδο διαχείρισης προσωπικού, σε επίπεδο διαποδηλητικής επικοινωνίας, σε επίπεδο γευσηγνωσίας, σε επίπεδο γνώσης κρασιών, φούρων, λιμανιών, διαχείρισης με σιψάντιδες, σε πολύ high level προμήθειες και εξαιρετικά budget τα οποία πρέπει να διαχειριστείς για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους.
Έτσι. Λοιπόν, καπιτά Γιώργο Παρίσι, έχουμε αφήσει πάρα πολλά έξω και πραγματικά είσαι ένας φοβερός συνομιλητής, ένας ωραίος, μοντέρνος νέος καπετάνιος και θα χαρώ πάρα πολύ είτε να έρθεις από εδώ να τα πούμε ή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τηλεφωνικώς, γιατί έχεις πιεσμένο πρόγραμμα.
Δεσμεύουμε. Καλό χαρά, Αντώνη, όποτε θέλεις.
Εντάξει, καπιτά Γιώργο Παρίσι, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να στείλεις το μήνυμά σου στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούν εδώ από την Φωνή της Ελλάδας. Και τις καλές θάλασσες.
Να είναι καλά, να έχουν καλές θάλασσες και να προσέξουν να κατακτήσουν τις 7 υπέροχες στιγμές της ζωής. Άμα το ψάξουν λίγο, υπάρχουν 7 πράγματα που θεωρούνται απολαύσεις της ζωής.
7, έτσι.
7.
Μάλιστα.
Τις 7 απολαύσεις της ζωής.
Με αυτό θα ξεκινήσουμε την επόμενη φορά που θα σε φωνάξουμε ξανά. 7 απολαύσεις της ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στον Πειραιά. Πρόσεχε τις βάρκες εκεί κάτω. Μην φύγει καμία.
Είναι δεμένες με ασφάλεια. Μην ανησυχείς.
Εντάξει, καπτά Γιώργο. Χάρηκα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Ήταν ο καπτά Γιώργος Παρίσης, ο οποίος μας μίλησε για πολλά και διάφορα για τους νέους στην ναυτιλία μας. Μα θα σας αφήσουμε σιγά σιγά. Να υπενθυμίσω μονάχα ότι ο αρχιπλοίαρχος, ο αρχιπλοηγός, καπετάνιος και ναυτοδιδάσκαλος Γιώργος Ρουκουνάκης θα είναι ο καλεσμένος μας στις καλές θάλασσες το Σάββατο στην σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής μας. Ένας φοβερός τύπος, γόνος καραβοκύριδων, ο οποίος με 42 και πλέον χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μιλάει για το Port Said που γεννήθηκε, για τη θάλασσα, για το πρώτο του μπάρκο και για το... και πολλά πολλά πράγματα για την εξέλιξη της ναυτιλίας κλπ. Αυτά. Θα ευχαριστήσω τον Γιώργο Ρεμούνδο, τον Γαβρίλο Ρεμούνδο, συγγνώμη Γαβρίλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το It's a Rain Man, κυρίες και κύριοι, γιατί βρέχει εδώ στην Ελλάδα και τι θα γίνει τώρα. It's a Rain Man, να είστε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, καλές θάλασσες στους Έλληνες ναυτικούς μας. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.